Ika-14 nga halagway, si Abraham ug si Lot, Genesis 13:5-18. Si Abraham adunay usa ka pagumangkon nga ginganlan og Lot. Mikuyog siya kang Abraham ngadto sa Kanaan. Si Abraham ug si Lot pareho nga daghan og mga hayupan. Ang mga kakulang sa mga sibsibanan alang sa ilang tanan. Busa mingon si Abraham kang Lot, "Dili kita mag-away, magbulag na lang kita. Magpili ka kung asa kang lugara," paingon. Gusto ni Lot ang matambok nga lugar alang sa iyang mga hayupan. Busa gipili niya ang matambok nga adunay suba. Mipuyo siya duol sa siyudad nga ginganlag Sodom. Unya, misulti na usab ang Diyos kang Abraham, "Ihatag ko kanimo og sa imong kaliwat ang tanang yuta nga imong makita."